la wareegeen maamulka dalka Afghanistan gaar ahaan Maxamuud Sayid Aadan wax
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Jioni ikiwa ni Aprili 5 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo Jumanne, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wiki hii wameanza vikao vya kuhamasisha wadau na raia wake kwa soko la pamoja la Afrika Mashariki kuongeza ushiriki wao ili kuchochea maendeleo na utangamano.
Bado kuna changamoto mbalimbali katika zile benefits ambao soko la umoja linafaa likitize. Kwa mfano, free movement of capital, free movement of persons and labor. Napata nchi kwa sababu bado hatuna usawa kwenye elimu.
Na katika taarifa nyingine, huko Rutshuru, Kivu Kaskazini, wanawake na watoto wanaokimbia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali na kuhama vijiji vyao wapitia hali mbaya na ngumu ya kimaisha.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefanya mkutano leo hii ambao ulijikita kuzungumzia mauaji ya raia nchini Ukraine siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema kiongozi wa Russia Vladimir Putin anapaswa kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita. Kikao cha Jumanne kimejumuisha kuwasilishwa kwa taarifa ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths pamoja na hotuba ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uingereza ndiyo rais wa baraza, urais ambao huzunguka kwa mwezi, na balozi wake wa Umoja wa Mataifa Barbara Woodward amewaeleza wanahabari kwamba suala la mauaji ya raia wakati wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine limetawala mkutano huo. Marekani Jumatatu iliizuia serikali ya Russia kulipa deni lake la nchi la zaidi ya dola milioni 600 kutoka katika hifadhi zake za benki za Marekani, ikiwa ni hatua yenye maana ya kuishinikiza Moscow na kutotumia fedha zake chini ya vikwazo vilivyowekwa na baada ya Russia kuivamia Ukraine Februari 24. Fedha za kigeni zinazoshikiliwa na benki kuu ya Russia katika taasisi za kifedha za Marekani zilishikiliwa. Rais wakati wa wizara ya lakini wizara ya fedha ya Marekani imekuwa ikiruhusu serikali ya Russia kutumia fedha hizo kwa kufanya malipo kwa dola kwa madeni yake kwa kuangalia jambo kwa jambo. Jana Jumatatu, wakati ilipotakiwa kufanyika malipo ikijumuisha dola milioni 552.4 za malipo ya bondi iliyofikia muda wake kulipwa, serikali ya Marekani iliamua kuizuia Moscow kutumia fedha hizo zilizoshikiliwa, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya fedha ya Marekani. Serikali ya Kuwait Jumanne imejiuzulu ikiwa ni miezi mitatu baada ya kuapishwa, limeripoti shirika la habari la serikali, ikiwa ni katikati ya mgogoro unaokuwa na bunge. Waziri mkuu wake Sabah Kale Sabah aliwasilisha barua ya baraza la mawaziri kujiuzulu kwa mfalme Sheikh Meshal Al-Hamad Al-Jabir Al-Sada, lilisema shirika la Kuna. Hatua hiyo imetokea siku moja kabla ya bunge kupiga kura ya kutokuwa na ushirikiano ambayo wabunge 10 waliwasilisha dhidi ya waziri mkuu baada ya kushutumiwa kwa kutoheshimu katiba ikijumuisha rushwa. taifa hilo lenye utajiri wa mafuta, Kuwait imekuwa katika migogoro baina ya wabunge wa serikali ambayo yenye wajumbe wengi kutoka familia ya Al-Sabah kwa zaidi ya miaka 10, ambapo bunge na baraza la mawaziri lilivunjwa mara kadhaa. Kuwait ni taifa pekee la Ghuba ya Kiarabu yenye bunge la kuchaguliwa kikamilifu ambalo linanufaika na nguvu ya bunge yenye uwezo wa kuondoa mawaziri madarakani. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumanne kwamba wa Russia watawalaumu kila mtu ili tu kutaka kuhalalisha vitendo vyao nchini Ukraine. Zelensky amesema kwamba kuna ushahidi wa hakika kutoka picha za satellite zinazoonyesha mambo yote yaliyotokea kwa uhakika wakati wa mashambulio ya Bucha, akisema wao hawana uwezo wa kufanya uchunguzi kamili na wawazi. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Zelensky amesema kwamba kuna ushahidi wa hakika kutoka picha za satellite zinaonyesha mambo yote yaliyotokea kwa uhakika wakati wa mashambulio ya Bucha, akisema wao hawana uwezo wa kufanya uchunguzi kamili na wawazi. Kiongozi huyo alianza kuzungumzia maafa yaliyotokea Bucha na kuendelea na maelezo ya vitendo vingine vilivyofanywa na Russia nchini mwake. Wakati huo huo, rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya amependekeza vikwazo vipya dhidi ya Russia, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku uagizaji wa makaa ya mawe, wakati nchi za magharibi zikijibu ushahidi wa mauaji ya raia katika mji wa Ukraine ambao ulotekwa kutoka kwa wavamizi wa Russia. Vikwazo vipendekezwa ambao nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya lazima waidhinishe vitazuia uagizaji wa bidhaa za Russia zenye thamani ya euro bilioni 9 na usafirishaji wa bidhaa kwenda Russia zenye thamani ya euro bilioni 10, zikiwemo vifaa vinavyotumika katika elektroniki na kompyuta, na kusimamisha meli za Russia kuingia bandari za Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kamisheni ilikuwa inafanya kazi kuzuia uingizaji wa mafuta pia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa fedha wa Sudan itamlazimu atafute dola bilioni 1 kwenda katika hifadhi ya fedha ya benki kuu ili kuokoa sarafu yake atakapokwenda nchini Saudi Arabia, imesema taarifa ya wizara ya fedha ya Jumanne. Uchumi wa Sudan umedorora kwa sasa toka kufanyika mapinduzi mwezi Oktoba ambayo yalisababisha kusimamishwa kwa ufadhili wa kimataifa, na sarafu yake imeshuka thamani kwa zaidi ya robo. Taifa hilo limepungukiwa na fedha taslim kwa kiwango ambacho kimekuwa ni sugu. Taarifa ya wizara ya fedha imesema kwamba waziri wa fedha Jibril Ibrahim anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Saudi Arabia mjini Jida kujadili ushirikiano na mipango ya kuwekwa kwa dola za Marekani bilioni 1 katika benki ya Sudan. Shirika la habari la serikali SUNA limeripoti mwishoni mwa mwezi kwamba benki kuu iliweka fedha kutoka Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu bila kueleza kiwango, na kwamba itaweka fedha zaidi ili kufikia mahitaji. Muhammad al-Abdi al-Rahman anayeshutumiwa kuongoza kundi la wanamgambo la Janjaweed huko Sudan leo amekana kuhusika na dazeni ya mashitaka ya uhalifu wa kivita katika mwanzo wa kesi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya mzozo wa Darfur. Al-Abdi al-Rahman anashtakiwa kwa kuongoza kundi la wapiganaji wa Janjaweed lililounga mkono serikali wakati wa mapigano kati ya 2003 hadi 2014 na kuhusika na ukatili ikiwemo vitendo vya mauaji, ubakaji na mateso. Abd al-Rahman alijisalimisha mwenyewe katika mahakama ya The Hague mwezi Juni mwaka 2020 mara baada ya ambapo mara kadhaa amekanusha kuhusika na makosa hayo, na mawakili wake wanasema katika siku za mwanzoni za kesi hakuwa kiongozi wa wanamgambo wa Janjaweed ambaye pia anajulikana kwa jina la Al-Kushaib. Na magaidi wa kundi la Islamic State ambao walimteka mwanahabari wa Kimarekani James Foley, ambao hawakujaribu kuomba fedha ili wamwachie kabla ya kumuua, wanafamilia wake wametoa ushuhuda. Kaka wa mwanahabari Foley pamoja na mama yake walitoa ushuhuda katika mahakama ya wilaya ya Marekani Alexandria katika kesi ya ugaidi ya El Shafi El Sheikh, Mwingereza ambaye anashutumiwa kuhusika na mpango wa kutekwa kuliko sababisha kifo cha Foley na Wamarekani wengine Steven Sotflov, Peter Cussing na Kayla Mueller. James Foley aliyekuwa mpiga picha alikulia New Hampshire na alikwenda Syria Oktoba 2012. Alifahamu fika hatari iliyokuwepo. Hata hivyo, alitumia muda mwingi nchini Libya huku akifanya kazi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wiki hii zimeanza vikao vya kuhamasisha wadau na raia wake kuhusu soko la pamoja la Afrika Mashariki, kuongeza ushiriki wao ili kuchochea maendeleo na kuhimiza utangamano wa raia wake. Wabunge wa nchi wanachama wa bunge la jumuiya hiyo wanahimiza kuondolewa kwa vikwazo vinavyolemaza ufikiaji wa soko la pamoja na utekelezaji wa pole pole wa sera za jumuiya hiyo inayounda soko hilo la pamoja. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Vikao hivyo vya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchi saba wanachama vinavyofanyika wakati mmoja kwa misingi ya kukumbatia itifaki inayounda soko la pamoja vinalenga kuhamasisha washikadau na raia wa nchi hizo saba wanachama kuongeza ushiriki wao ili kuchochea maendeleo na kuhimiza utangamano katika jumuiya hiyo. Wabunge wa IALA wananungunikia utekelezaji wa polepole wa sheria inayounda soko hilo la pamoja, migogoro na vikwazo vya kila aina kati ya nchi wanachama, na kutotekelezwa kwa ahadi zilizotiwa saini kama sera inayostahili kutekelezwa katika ngazi ya kitaifa kwa nchi zote wanachama. Sasa kupitia vikao hivyo, washikadau wanatakiwa kuwa na nafasi na jukumu katika utekelezaji wa itifaki ya uanzishwaji wa soko la pamoja la Jumuiya Afrika Mashariki, anavyoeleza Kennedy Msioka, mbunge wa IALA kutoka taifa la Kenya.
Tunataka wafanye biashara katika jumuiya, wajiendeleze. Tunataka kuwafahamisha kwamba kuna opportunities kwenye jumuiya ambao inaweza kuwa hawafahamu.
Julai mosi mwaka 2010, nchi tano wanachama jumuiya hiyo wakati huo, Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda na Burundi, zilizindua rasmi soko la pamoja la Afrika Mashariki kufuatia hatua ya marais wa nchi hizo wanachama kutia saini mkataba wa soko hilo Novemba mwaka 2009 mjini Arusha, Tanzania, ambako ndiko kuliko na makao makuu ya jumuiya hiyo. Ili kuwepo kwa biashara huru na kuvuka kwa watu kutoka nchi moja hadi nyingine bila ya vizuizi katika eneo lote, ili kuongeza ushawishi wa kiuchumi katika ukanda huo. Lakini malumbano ya mara kwa mara kati ya nchi wanachama, vikwazo visivyokuwa vya forodha na utekelezaji wa polepole wa mkataba, ajenda na sera za jumuiya hiyo vimelemaza ufikiaji rahisi wa soko moja na kwa kiasi kikubwa kupunguza kasi ya utekelezaji wa itifaki hiyo. Swala la ubora wa bidhaa zinazoingia soko la nchi wanachama pia ni tete. Bwana Msioka anaeleza hili linastahili kutafutiwa jibu.
Free movement of capital, free movement of persons and labor. Unapata nchi, kwa sababu bado hatuna usawa kwenye elimu, nchi hazijafungua kabisa hizi services ama labor kwa mfano.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia kwenye nchi za maziwa makuu, anaeleza kuwa changamoto zinazokabili ufanisi wa soko la pamoja zinatokana na kigugumizi katika utekelezaji wa mkataba ulivyoainishwa.
Ile common market protocol ilimaanisha kwamba mtu ambaye ana ndizi Kampala aingie kwa pickup yake asafirishe ndizi zake ajauze Kisumu alafu arudi nyumbani. Halifanyiki kwa sababu kuna watu ambao wanakaa pale mpakani, kazi yao wakati mwingine ni kuambia wewe bidhaa hizo unapeleka wapi, umelipa ushuru.
Na je, swala tata la ubora wa bidhaa zinazoingizwa nchi wanachama linatatuliwa? Je, Profesa Chacha anaeleza tena.
Kuna viongozi na wataalamu ambao wanaweza kupima ubora wa hizo bidhaa, na zile ambazo zinakubalika wanasema hizi hazikubaliki. Lakini ubora wa bidhaa gani kwa mfano? Kwa nini ukataze mtu ambaye anataka kuuza mbuzi kule Busia, kama ni mteso wa Uganda anataka kurusha mbuzi wake kuja Kenya auze, ubora gani una uhitaji wa mbuzi huyo?
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio ya hivi majuzi kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwa mwanachama wake wa saba kujiunga na Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini, na inatarajiwa kupanua soko la jumuiya hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakati dunia ikilalamika kupanda kwa gharama za maisha kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta iliyosababishwa na vita huko Russia na Ukraine, nchini Tanzania, Waislamu ambao wapo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan wanasema hali hiyo haitokani na vita, bali wafanya biashara nchini humo wamezoea kila kufika mwezi wa Ramadhani kupandisha bei za bidhaa. Mwandishi wetu Amri Ramadhan ameliangazia swala hilo na ifuatayo ni taarifa yake. Endelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Kumradhi kwa ripoti hiyo kutokuwa tayari, lakini nitakuletea ripoti hiyo muda mfupi ujao.
Wakati mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhan ukiendelea duniani kote kukamilisha nguzo ya tano ya Uislamu, waumini wa dini hiyo nchini Tanzania wamesema kumekuwa na mazoea ya kupandishwa kwa bei ya bidhaa mbalimbali kila inapokaribia na kufikia kwa mwezi huo, swala ambalo wanaliona ni kama mamlaka zinazohusika wameshindwa kudhibiti mfumuko wa bei kila mwaka, kwani wafanyabiashara hujipangia wanavyotaka licha ya kutolewa kwa matamko mbalimbali kama wanavyoelezea baadhi yao akiwemo Rahim Ibrahim.
Kwanza nataka watu waelewe kupanda kwa vitu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vita vya Ukraine na Urusi havikuathiri wala havihusiani na upandaji wa bidhaa, kwa sababu kila mwaka imekuwa ni tabia ama imeseme ni itikadi, kila mwaka itakapofika mwezi wa Ramadhani bidhaa katika nchi yetu Tanzania huwa zinapanda, sasa aidha za masokoni au za madukani. Kwa hiyo hii nataka tu watu waelewe kwa hii ni tabia yetu sisi wa Tanzania vitu kupandisha katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika miaka yote ya nyuma toka mimi niko mdogo nafahamu inapofika Ramadhani watu wanapandisha bei. Kama nazi ilikuwa inauzwa 300 basi itauzwa 500, kama nazi ilikuwa inauzwa 700 basi itauzwa 800. Na tukienda katika vitu vya masokoni, ule siku za nyuma hapa kabla ya Ramadhani mimi nilikuwa nikinunua magimbi fungu shilingi 2000, sasa magimbi fungu ni shilingi 5000.
Kwa upande wa wafanyabiashara, wao wanadai wanapandisha bei za bidhaa kwa kuwa walaji wakati huo ni wengi, lakini muda mwingine hulazimika kupandisha kwa kuwa soko linawaelekeza hivyo. Mahmud Semkiwa ambaye ni mfanyabiashara anaelezea hali halisi.
Vipindi kama hivi huwa kuna mambo mawili huwa yanafanyika. Cha kwanza, wanunuzi au walaji wadogo wadogo wanakuwa ni wengi, na wafanyabiashara pia nao hapa ndio wanaingiza tamaa na kupandisha bidhaa, kwa sababu wanajua kabisa hii ni msimu tunapiga, msimu mwingine labda haupo utafanya vipi. Yaani sio sisi tunaopandisha kuanzia juu. Ina maana ni chini inaanzia juu kushuka chini. Kuanzia juu kule bidhaa zimepanda. Sawa na kwa mfano bila kule tunakochukulia, kule kwanza ndio walipoanza kupandisha. Kwa kule sisi tunachukua na sisi tukija huku na sisi kidogo kuna inapanda kidogo kidogo hivyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Lakini huwa inategemea tu mwenyewe. Kama huna tamaa unaweza ukauza tu bei za kawaida bila kujali kwamba hii ni wakati gani kama una mhofu Mwenyezi Mungu.
Imekuwa ni kawaida kwa wafanyabiashara wengi kutumia matukio yanayoendelea duniani kupandisha bei ya bidhaa kwa manufaa yao binafsi bila ya kujali wananchi kama wana uwezo wa kumudu gharama hizo, hususan kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani, huku wananchi wakiomba serikali kuwa makini na vitendo hivyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Na tukielekea huko Rushuru, Kivu Kaskazini, tunaarifiwa kwamba wanawake na watoto wanaokimbia mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali, na kwa vijiji vyao wanapitia hali mbaya na ngumu ya kimaisha. Auster Malivika aripoti kamili.
Liberata Buratwa, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la Pakofedi, muungano wa kijamii kwa ajili ya wanawake na maendeleo ya kudumu katika wilaya ya Ruchu hapa Kivu Kaskazini, asema kwa sasa wanawake na watoto wanapitia hali ngumu ya kimaisha, hasa wale wanaokimbia vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali, na kuomba serikali kuwajibika kwa haraka.
Tunajua kama tuna government, hata tuwalete chakula, hata tuwape nini, mtu anakuwa vizuri wakati na keti kwake. Ya lazima ni kusema government yetu ifanye yake yote, iondoe M23 mahali ambapo inakaba, wakazi warudie kwa manyumba yao. Sasa leo wanaishi maisha gani hapa? Hawana hata kitu moja. Watoto wanateseka, hali ni mbovu.
Tumetembelea shule ambayo imekuwa ikiwapokea wakazi wa vijiji vya Bunagana, Chanju, Runyonyi pamoja na Chengerero, ambao wamekuwa kikimbia mapigano, wanawake wakilala chini.
Ni maisha tu ya kuteseka, ya kukula njumi nilipa kosa, nafasi ya kulala ni kwa mubaya.
Watoto wakikosa uji.
Na watoto tulibakosa, kwanza mie nilikimbia mie peke, bwana angu haiku. watoto yangu hawako, nao walikimbia kimbia wao peke.
Na wengine wakitaabika.
Niko hapa juu ya kukimbia vita. Vita ilikuwa hatari kabisa tangu tunafanya juma mzima tangu siku ya kwanza mpaka leo hii. Tulikimbia ile dimanche passe, manake vita masasi masasi, kumbe tulikimbiaga na barisha dufikamo. Bamoya balikuwa barisha kwa mu quartier. Bale barebere. Balikuwa barisha fika mu quartier na hatuna habari.
Mukandi utiye Victorine, mama wa watoto wanane, alikimbia kijiji chake cha Bunagana Jumapili iliyopita wakati wa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, na kulazimika kukimbia kila mmoja kwa njia zake, na kwa sasa hajui wapi mumewe na watoto wapatikana.
Hali ya kivita inakuwa kubwa sana. Juma sasa lilia kuvilima, tukaona wasoda wanakimbia na wamoya warisha katika mikono, na wengine wakababeba mubipoi kubasaidia bararia. Tukaona viti nakuwa mingi na wasoda wanasema tebalaria mnataka kufa, nye wote mukimbie. Tukakimbia na wasoda, hakuna kitu chenye tulileta, hata na watoto. Kila mtoto alienda fasi yake, bwana alienda fasi yake. Kama niko hapa niko na watoto munane, lakini ni bawili wengine sijui kwenye biko.
Masasi liria iliria, mtu hakuweza kupata tana nguo ya kusema se avale mpaka aka, ile yenye alilala nayo na njoo yenye mtu alikimbia nayo.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Ruchuru.
Mamilioni ya wanafunzi ya Afrika Mashariki huanza safari ya masomo kila mwaka kwa kujiunga darasa la kwanza au chekechea. Hata hivyo, mitaala ya masomo kwa wanafunzi hawa haijabainika, kando na walimu wake kuchukua katika mfumo rasmi ya ajira ya serikali, pamoja na kukosekana kwa vifaa maalum kwa wanafunzi hao. Kenneth Bure anaangazia elimu ya mwanzo au chekechea katika makala maalumu ya elimu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Masomo ya shule kwa mtu yeyote huanzia shule za chekechea au shule za mwanzo. Hapa ndiyo msingi ambapo mtoto anafunzwa namna ya kutamka maneno, kuunganisha maneno, kuimba, kusoma lugha mbalimbali miongoni mwa mengine. Mtoto pia hufunzwa namna ya kucheza na wenzake, na yanakuwa mazingira ya mwanzo kabisa ya kumtayarisha mtoto katika maisha yake ya baadaye, kwa kuongezea mafunzo ya kawaida anayopata nyumbani kutoka kwa wazazi na wenzake. Mitaala yote ya elimu kote duniani inatambua hatua hii ya mwanzo kabisa katika masomo, na ni lazima kwa kila mtu. Idadi ya wanafunzi wanaojiunga na masomo ya mwanzo imeendelea kuongezeka kote Afrika Mashariki, hasa baada ya nchi zote katika kanda hiyo kuanza kutekeleza mpango wa elimu ya lazima kwa kila mtoto, na wazazi kuwekewa masharti makali kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma shuleni, la sivyo wakamatwe na kushtakiwa mahakamani. Lakini katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, ufadhili wa serikali kwa elimu ya chekechea au shule za mwanzo ni mdogo sana au haupo kabisa, na jukumu limeachiwa wazazi hata kuwalipa walimu. Katungu Ganzie ni mwalimu wa chekechea katika mji mkuu wa Goma, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Walimu kwanza wana magumu, mshahara ni kidogo. Kufundisha hao watoto inaomba kupatikane vitu sawa televisheni, lakini haziko, kwa kuonesha picha mbalimbali ambazo wanaweza kuwasaidia kwa kufundisha. Wanafundisha tu wakitumia makaratasi.
Malipo kwa walimu wa shule za mwanzo kutoka kwa serikali hayapo, na jukumu ni kwa wazazi kuchangisha pesa na kugharamia masomo hayo. Helen Nikalangano ni mwenyekiti wa walimu wa shule za chekechea Morogoro, Tanzania.
Kwa sababu walimu wa elimu ya awali vyuo vingi havipo kwa Tanzania, ni kama vyuo vikuu vichache sana, na mpaka sasa hatuna walimu ambao, ni wachache sana ambao wamefuzu kwa ajili ya mwalimu wa awali, ni vyuo vichache. Kwa hiyo ni shule nyingi ambazo hazinakosa walimu wa elimu ya awali. Pili, kwenye shule ambazo zinakosa walimu ambao wamesomea walimu wa elimu ya awali, unakuta wanamchukua mtu ambaye ni mtu mzima, labda mama anakaribia kustaafu, ndio anasema yeye huyu ndiye afundishe watoto wa awali. Sasa watoto wa awali wanahitaji hawahitaji michezo, wanahitaji kuimba, sababu mtu mzima anakwenda pale ataweza kucheza nao.
Helen anasisitiza kwamba mara nyingi nchini Tanzania walimu wa elimu ya awali ambao wamefuzu kwa kazi hiyo wamepokea masomo katika vyuo visivyo rasmi, na hivyo vyeti vyao havitambuliwi sawa na kukosa ajira katika mfumo rasmi wa elimu.
Haijatiliwa mkazo kuhusu elimu ya awali, japokuwa kuna sera ipo, lakini ni kwamba hii sera haifuati, wataalamu hawapo. Sasa sera itafuatwaje? Walimu wengi tulio nao hasa vijijini hawajaandaliwa kwa walimu wa elimu ya awali. Ndiyo nasema hana mbinu zambazo angefanyaje kwa ajili ya watoto wadogo, kwa sababu wale ni wa chini ya miaka, ni kati ya miaka 4 na 5. Sasa mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya kufundisha mtoto anaye wa primary school, kwa hiyo bado anaenda kufundisha kusoma na kuandika, hana vitu vingine vya kumtayarisha mambo ya kufungua ufahamu.
Wadau wa elimu wanasema serikali zinakosea sana kwa kukosa kuwekeza katika elimu ya awali, huku zikitangaza kwamba elimu ni ya bure kwa kila mtoto.
Mishahara yao ipo chini sana, ni chini mno. Pengine unaweza kuta anapata 200, amekata sana 300.
Haya yanamfanikishaje maishani mwake hapo Tanzania?
Sio rahisi kumfanikisha, kwa sababu yeye kiwango cha 300 kinaweza kupeleka hata siku 10. Sio rahisi, labda umejinyima sana, una kila kitu, labda unaonga, una mchele, labda wewe kwa mboga, lakini haiwezi kukusogeza popote.
Nchini Kenya, wadau wa elimu wanasema hali imebadilika katika miaka 5 iliyopita. Serikali za kaunti zimeanza kuwekeza katika elimu ya awali na kuwalipa walimu inavyosema katiba ya sasa ya Kenya. Mangala Chiforomodo ni waziri wa elimu katika kaunti ya Kwale nchini Kenya.
Kama serikali tunapeleka kila kitu, pasi na kwamba tunanunulia ule uji na kuwapikia, pia tunawapatia vitabu, tunawapatia kalamu, wale walimu pia tunawapatia vile vifaa wanavyohitajika. Tunataka tuhakikishe kwamba baada ya miaka michache inayokuja, wale watoto ambao wanapitia hii hali nzuri sasa, hata katika kusoma kwao na matokeo yao kule mbele, imani yetu ni kwamba yatakuwa tofauti sana na yatakuwa mema na mazuri.
Kila serikali ya kaunti ya Kenya imewaajiri walimu wa chekechea, na walimu wanalipwa kulingana na kiwango cha mshahara kilichowekwa na tume ya mishahara ya serikali kuu.
Kabla ya ugatuzi, hao watoto walikuwa wakisoma chini za miti. Hawa watoto walikuwa hawapewi hata kama kuna madarasa, lakini lile bofu zaidi ndilo wanaopewa wao. Halina viti, halina kila kitu. Lakini sasa hivi ukifika pale, wako katika mazingira mufti kabisa. Wanasoma sehemu nzuri, wanapata mazingira, viti viko, meza ziko.
Licha ya tetesi za walimu na wadau wa elimu kutaka uwekezaji wa kutosha katika elimu ya awali ama chekechea, maslahi ya mwalimu bado hayajazingatiwa vipasavyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Sana sana Kenneth Bwire. Msikilizaji, usikose basi kuendelea kufuatilia makala yetu ya elimu. Hapo kesho tutamulika shule za msingi. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumanne kwamba wa Russia watawalaumu kila mtu ili tu kutaka kuhalalisha vitendo vyao nchini Ukraine. Marekani Jumatatu ilizuia serikali ya Russia kulipa deni lake la nchi la zaidi ya dola milioni 600 katika hifadhi zake za benki za Marekani. Serikali ya Kuwait Jumanne imejiuzulu ikiwa ni miezi mitatu baada ya kuapishwa, limeripoti shirika la habari la serikali, ikiwa ni katikati ya mgogoro unaokuwa na bunge. Waziri wa fedha wa Sudan itamlazimu watafute dola bilioni 1 kwenda katika hifadhi ya fedha ya benki kuu ili kuokoa sarafu ya nchi yake.
Na kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti America VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwenzangu Idi Ligongo, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.